Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Cea mai mare ignoranță a lumii, perpetuată de secole, care privește însuși sâmburele realității celei mai reale. Ignoranța care constituie capcana în care toți ne cufundăm spre veșnică pierzare este cunoștința marii lupte, războiul cosmic ce are în centru planeta Pământ. Noi, muritorii, ignorăm că pentru sufletele noastre se dă o luptă între Hristos și Satana. Ignorăm faptul că diavolul, neputându-l împiedica pe Hristos să plătească cu jertfa sa prețul răscumpărării noastre, vrăjmașul va face totul ca să ne împiedice pe noi să-l primim ca Domn și Mântuitor. În această mare luptă, Dumnezeu are un steag ce-i poartă autoritatea. Steagul acesta se află în cuprinsul poruncii a patra din Decalog. Capitolul 13, Minunea de la Betesda sau Bătălia pentru Steag. Continuare. În marea luptă, sabatul devine steagul împăratului și al oștirii sale. El este dat ca simbol al apartenenței noastre de Dumnezeu, ca memorial al lucrărilor sale în favoarea omului, cât și ca un garant al împlinirii făgăduințelor sale. S-a întâmplat în 1971, în timpul războiului din Vietnam. Un număr de prizonieri, piloți americani, fuseseră în sfârșit scoși din izolarea îndelungată și strânși în camerele mari ale unui fost hotel din Hanoi. Printre ei se afla Mike Christian, de 5 ani prizonier. Băiat simplu de la țară, un negru din Alabama, Mike avea un spirit robust datorită căruia supraviețuise condițiilor crunte. Prizonierii erau îmbrăcați în pijamale tipic vietnameze, de culoare bleu, și purtau sandale confecționate din anvelope de mașină. Mike își confecționase pe ascuns, din bambus, un ac de cusut și, treptat, a început să coasă pe fața interioară a cămășii sale diverse petice, albe, roșii, bleu. Curând pe dosul pijamalei lui Mike, se profila steagul țării lor. În fiecare seară, înainte să meargă după gamela cu zeamă, cei 40 din dormitor atârnau pe perete cămașa întoarsă a lui Mike, se aliniau în fața ei și cu palma dreaptă dusă în dreptul inimii, repetau jurământul de credincioșie. Clipele acestea erau cele mai importante ale zilei. Odată, vietnamezii au venit într-un control inopinat și au găsit pijamaua căptușită cu steag a lui Mike. Imediat, Mike a fost ridicat și timp de 2 ore a fost bătut sălbatic. După care l-au aruncat înapoi. Băieții l-au întins în pat, l-au doftoricit cum au putut mai bine. Săracul avea coaste rupte și fața umflată. Nici nu-și putea deschide ochii. Dar uite că Mike își revenea. La câteva zile după aceea, Mike s-a apropiat de șeful lor de cameră, majorul Day, și a spus: "Majorule, ne-au luat steagul, dar nu mi-au luat și acul cu care l-am cusut. Dacă zici tu, eu am să fac un altul în loc." "Fă-l!" răspunse cu emoție ofițerul. Cu ochii încă umflați cât cepele, Mike a început să coase un altul. Curând, băieții stăteau din nou aliniați înaintea steagului, cu spiritele revigorate. Peticele acelea cusute grosolan erau semnul că ei aparțineau cuiva, că aveau un scop în sclavia fără sens și că sufletele lor, deși zăvorâte după gratii, se înălțau libere spre orizontul biruinței. Hristos, Creatorul, ne-a dat un steag care a devenit simbolul a tot ce avem mai drag. El vestește în principiu o solie, și anume încetare. Adică, chiar rădăcina cuvântului sabat însemnează încetare. Cu alte cuvinte, sabatul vestește o întreită încetare a trei mari lucrări divine, în semn de protest împotriva stăpânului veacului acestuia. Prima culoare. Exod 20 cu versetele 8 la 11 ne prezintă primul motiv sau prima încetare. Căci în șase zile a făcut Dumnezeu cerurile, pământul, marea și tot ce este în ele. În inima poruncilor se afirmă că Iahve este Creatorul. În consecință, noi n-am apărut la întâmplare darwinistic. Sabatul mărturisește că noi îi aparținem prin aceea, că El este autorul nostru. Purtând steagul, noi recunoaștem autorul și autoritatea sa. Porumbelul. În 1918, când Roald Amundsen a plecat spre atingerea meridianului magnetic al polului nord, marele explorator norvegian a luat cu sine un porumbel călător. Când a ajuns în sfârșit pe acoperișul lumii, Amundsen a deschis colivia și i-a dat drumul porumbelului. Peste câteva zile, mama lui din Norvegia a zărit porumbelul rotindu-se deasupra curții. Cu mâinile strânse la piept, a exclamat: Roald e viu, băiatul meu trăiește! În fiecare zi de sabat, copiii lui Dumnezeu primesc un nou mesager sosit din Eden. Creatorul este încă viu și încă ține toate lucrurile în ființă. A doua culoare. În Deuteronomul, capitolul 5, cu versetul 15, scrie: Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea. După eliberarea lui Israel din Egipt, sabatul a fost îmbogățit cu un al doilea sens, cel al răscumpărării din robia păcatului. Sabatul nu vorbește doar despre salvare. Prin ceea ce este, sabatul dă mărturie și despre felul cum poți fi eliberat din păcat. Fiind ziua de părtășie, sabatul afirmă că salvarea vine numai prin prezența lui în tine. Când coboară în inima păcătosului, Dumnezeu importă caracterul său în sufletul omului. Lucrarea aceasta în care ni se întipărește asemănarea cu El se numește sfințire. Sabatul este simbolul perfect al lucrării de mântuire. De aceea, Exod 31 cu 13 specifică: Vorbește copilul lui Israel și spune-le: Să nu care cumva să nu țină sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri, care suntem noi, creștinii, un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Ca nu cumva să fie vreo îndoială, Dumnezeu mai pune aceeași solie pe buzele unui alt profet, Ezechiel 20, versetele 12 și 20. Le-am dat și sabatele mele ca să fie un semn între mine și ei, pentru ca să se știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Interesant. așa cum lucrarea creațiunii s-a încheiat cu odihna sabatului. Tot așa și lucrarea răscumpărării se încheie printr-un s-a sfârșit rostit pe cruce, urmat de un sabat de odihnă a Mântuitorului în mormânt. Pe când copiii mei erau mici, le-am luat un peruș. Niciodată nu l-am scos în cameră, știind cât de greu ne va fi să-l prindem și să-l băgăm înapoi în colivia lui mică. Într-o zi, din greșeala noastră, perușul a zbugit-o pe ușița deschisă a coliviei și a ieșit pe geam afară și nu s-a mai întors. A doua zi s-au găsit penele lui, fusese mâncat de pisică. Istoria cu perușul mi-amintește de o altă întâmplare. Ornitologul suedez Erikson studia de ani de zile influența muzicii asupra comportamentului păsărilor. Laboratorul său era o verandă uriașă, închisă cu sticlă, amenajată ca o colivie imensă pentru ca păsările să se poată simți în mediul lor natural, fără să poată însă ieși. Într-o seară, înainte de a merge la culcare, savantul a rugat pe asistentul său să închidă ferestrele de aerisire, cele mici, pentru a păstra căldura din verandă. Dimineața, când s-a dus în laboratorul coliviei, a observat cu groază că în cameră nu mai era nicio pasăre. Din greșeală, asistentul dăduse o comandă greșită, deschizând toate geamurile. Iar în zori, când chemarea naturii a început să fremăte, toate păsările au zbugit-o afară. Asistentul era zdrobit. Toată munca de 11 ani a savantului era zădărnicită. Lui Erikson însă i-a venit o idee. A instalat caseta și a dat drumul la muzica obișnuită de dimineață. Oh, și ce crezi? Până la amiază nu mai lipsea din colivie nicio pasăre. Pisica nu mâncase niciuna. Muzica transformase colivia în casa lor. Acolo își găseau ele adăpostul și stăpânul. Zidul și geamurile verandei, din aparente restricții, deveniseră ocrotirea și binecuvântarea lor. De atunci încolo, Erikson nu s-a mai temut de geamuri deschise. Pentru lume, sabatul apare ca o restricție. Dar pentru copiii lui Dumnezeu, el este un simbol scump al apartenenței și a libertății ocrotite de prezența lui. Subtitlu: A treia culoare. În Evrei, capitolul 3, cu versetul 7 și până în capitolul 4 cu 9, ni se spune despre sfârșitul marii lupte din univers și restaurarea familiei universale. Citez câteva versete. După cum Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrurile Lui, spune versetul 4 din capitolul 4, și pentru că rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, versetul 4 cu 1, rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, Evrei 4 cu 9, în care să ne străduim dar să intrăm în odihna aceasta, Evrei 4 cu 11. Sabatul însemnează încetare. Abia când păcatul va fi eradicat pe pământ și din univers, la cea de-a doua venire, vom trăi marele moment al înnoirii lumii. Atunci va începe odihna despre care vorbește Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, capitolele 3 și 4, sabatul ceresc. Este ultima încetare. Cel eliberat de robia păcatului devine astăzi un așteptător al veacului viitor, pentru care fiecare sabat este câte o bornă de îndemn, de redeterminare. Cele trei lucrări simbolizate de tricolorul divin privesc toate timpurile, și anume, creațiunea privește trecutul, încetarea lucrării creațiunii, apoi răscumpărarea privește prezentul, încetarea stăpânirii păcatului asupra noastră, căci suntem răscumpărați, și viitorul sfârșitul marii lupte care ne stă în față e încetarea ultimei strădanii și odihna în împărăția veșnică. Prin aceasta, Hristos se anunță stăpân peste timp și veșnicie. Pentru cel care privește din perspectiva marii lupte, sabatul este promisiunea că ziua aceea vine și nu va întârzia. Din aceeași perspectivă, disprețul lumii față de porunca patra din Decalog scoate la lumină ura marelui terorist și voința lui de a șterge perspectiva încetării robiei din sufletele pământenilor. Subtitlu: avertisment. Porunca sabatului nu poate fi înțeleasă de acei creștini care au drept scop al luptei lor mântuirea sufletului lor. Mântuirea nu este în niciun caz rezultatul luptei noastre, ci a luptei lui Hristos. El a câștigat-o și El ne-o dă în dar, nu ca o plată a luptei noastre. Porunca sabatului însă poate fi înțeleasă numai de cei care sunt deja mântuiți și care caută o relație personală și mântuitoare cu Iisus Hristos. Numai cei care îl iubesc pe El pe deplin vor fi bucuroși să facă toată voia Lui, atenție, nu ca să fie mântuiți, ci pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Numai dacă cineva vrea să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască, spunea Iisus în Ioan 7:17. Doar omul născut din nou este în stare să vadă marea luptă care se dă în jurul fiecărui meterez al cuvântului lui Dumnezeu și al onoarei lui. Dacă cei care nu mai au nimic pe pământ decât cerul vor fi gata să înfrunte chiar și opinia unei lumi întregi, numai să-i aducă slavă lui Hristos prin ascultarea lor necondiționată din iubire. Nu sabatul este solia Bisericii Adventiste. Ne interesează doar Domnul Hristos, dar nu-L vom înțelege pe deplin pe Iisus decât dacă dobândim viziunea marii lupte a conflictului dintre diavolul și Domnul Hristos. Abia atunci prindem menirea Domnului Hristos împreună cu toate punctele de luptă care se derulează în acest mare conflict, printre care este și steagul, sabatul. Atunci, lupta noastră nu va mai urmări mântuirea noastră gândită egoist, ci va fi mărturia noastră ca mii de iovi de partea lui Dumnezeu în marea luptă. Martorii stau acolo unde se află împăratul și steagul. Eu, care vorbesc, țin sabatul, pentru că am hotărât să trec de partea lui Dumnezeu în marea luptă. Subtitlu: Hristos ridică steagul. Istoria de la Betesda mi se înfățișează de acum în alte dimensiuni și într-o altă paletă cromatică. Pentru omul de pe stradă, disputa în jurul slăbănocului de 38 de ani vindecat în zi de sabat era doar o ceartă de ambiții, poate un conflict de orgolii sau controverse teologice microscopice. Pentru luptătorul spiritual, acolo era înverșunarea cea mai concentrată, pentru că se dădea bătălia pentru steag. Încep să înțeleg de ce a vindecat Iisus atât de deliberat în sabat, cu toate riscurile pe care un asemenea comportament le aducea. Sabatul este un punct cheie în marea luptă, pentru că este punctul de lovire al diavolului asupra autorității divine. Cu prilejul Betesdei, diavolul, prin conclavul cărturarilor și fariseilor, deținea avantajul. Diavolul reușise să-i orbească și, din administratorii ai luminii lui Dumnezeu, aceștia deveniseră harpagonii exclusiviști ai acesteia, jefuind lumea de singura lumină. Steagul căzuse în mâini ostile, care l-au aruncat la pământ. Pe deplin conștient de misiunea sa, Hristos a înaintat singur și l-a ridicat de jos. Sabatul, sufocat de tradiții omenești, ca lemnul verde sub înfățișarea unui vâsc, trebuia reabilitat în semnificație și funcție. Trebuia să fluture din nou a libertate. Și cum să nu urle hoardele din iad? Actul lui Iisus îi desproprietărea pe liderii religioși de tezaurul sabatului ascuns de ei. Le distrugea monopolul împreună cu turnul lor teologic, migălit cu atâta trudă de rabini. Subtitlu: Hristos dezleagă. Într-una din minunile sale sabatice, Domnul Iisus a vindecat o femeie gârbovă. Luca 13, versetele 10 la 16. La furtuna de proteste ale fariseilor, Mântuitorul a răspuns: femeia aceasta, care este o fiică a lui Avram și Satan o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? În Israel, sabatul este numit Malkat Shabbat, adică Regina Sabat. Această regină, în timpul Domnului Hristos, era încorsetată și înjugată de peste 2000 de reguli și ajunsese ca femeia gârbovă. Din bucuria și sărbătoarea sabatului se mai zărea doar aspectul restrictiv: să nu, să nu, să nu faci. Restricțiile sabatului erau considerate mai importante decât sabatul însuși. Într-un sabat, chiar pentru a reda semnificația sabatului, Iisus o dezleagă pe biata femeie din gheara diavolului, din care nu se putea elibera. Doar atingerea Mântuitorului îi reda libertatea și maestatea sabatului. Hristos a fost acuzat de dezlegarea sabatului. Afirmația aceasta este adevărată în cel mai propriu sens, iar fariseii intuiseră corect. Da, Hristos dezlega sabatul de toate prevederile rabinice. Rabinii încorsetaseră sabatul cu peste 2000 de reguli, spuneam, care n-aveau nimic de a face cu Scriptura. Urmează să redau 18 exemple de restricții sabatice din Talmudul babilonian, secțiunea Sabat, și minunează-te de halul în care sabatul fusese lănțuit. Dar nu acum, că timpul nostru s-a scurs. Pe data viitoare.